Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň şahsy awtoulaglarda maska düdügünün ýatyrylmagynyň ýa-ni şu günler Mara vilayetine polisiyanın yol gülügüçlüğü kulluğunun işgalleri, başka bakanalar bilen sürücülere cereme yazmak işlerini devam ettiriyarlar. Bu arada da Türk Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyar. Türkmenistan'a birinci yılından başlayıp maska düzgününün kovuş edilmağının izyanı, Sağlık Koruyuş ve Derman Senagat Ministerliği yürüyüte buyruk çıkarıp nirelerde maska düzgününün saklanıp galyanını aydınlaştırdı. Sağlık Ministerinin 6. yılına kol çeken buyruğuna layıklıkta maska düzgünün yapık binaları, devlet sirhedinin gödevçülük geçiriş yerlerine ve cemiyetçilik ulaglarının ähli görnüşlerine degişledildi. Hasadol pandemiya düzgünlerinin gowuş edilmeginin ýa-ni maska dakynmagyň zerur yerleri ýa-da zerur däl yerler bawatda gümürtüklük emele gelipdi. Munyň ýa-ni Türkmenistana gowuş edilen pandemiya düzgünlerini köpçülüklüğünü habar beriş serişdeleri arkaly ýylata düşündürmek kararlaşdyryldy. Maska düdgünü ayrılsa da polisiyanın yolu ölçülü kulluğunun işgalarının protokol yazmak düdgünleri qoşamad deyip marlı sürücülür aydiyarlar. Bundan odal Azatlyk Radiosu'nun xabarçıları maska talab bilen bağlılıkta avtoulu sürücülürünü yazılayan cerimeler barada xabar verip geliyardi. Xoopsuzluk kemerin yok, el tormuzun işliyar mi, tormuz çıran yanyar mi, derman kutuyunun möhlötü geçmedik mi, yanığın söndürücüyün bar mi, derman kutuyun içinde zilyonka yoğut bar mi yalı dürlü unuk bakanalar bilen protokol doldurmakçı bolýarlar ya da 20 manat para soraýarlar diýip bir marly sürücü Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Sürücüler soňky 2 ýyl töwereg wagtyň dowamyna polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň işgärleriniň awtoulaglarda esasan maska düdgünleriniň berjaý edilişini üns berenliklerini aýdýarlar. Yol polisiýasy bolsa özlerine sürücülere jerime ýazmagyň ýokurdan talap edilýändigini aýdýarlar. Her gün her bir polisiýa işgär adynyň 10 protokol doldurup iş yeri eltmeli. Bolmasa iş başarmayan bolup bir işten gitmeli. Bizim edaramızda hädir gün ardasını yazıp bir işten çıkmakçı olyan adamlar gatı köp. İşten çetleşmesen, özün çetleşer yal ediyarlar. Talap yokorlunyar. Bizim hem edilisiz yal arzımızı aytmağa yerimiz kalmadı deyip polisi işgaleri avtoulag sürücülerine gurrun veriyarlar. Adamlar inni dilden ağızdan galip kim näme diýse bolmasa şeýle diýip kabul edýärler diýip marly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan'a son aylarda köşe yol hareketini gödeçülük güýçlendirildi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda wezipä girişmeginden soň geçiren ilkinji howpsuzlyk mejlisine köşe yol hareketiniň düzgünlerini bozmakda aýyplanýan sürücüler Döwlet telewideniýesinde görkezildi. Şeýle-de maýyň başlaryna administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksi ýitgetmeler we goşmaçylar girdilip, köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürücülere we piýadalara salynýan käbir jerimeleriň möçberi birnäçe hissä artdyryldy. Munyň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň işgärleriniň sürücülere we piýadalara jerime ýazmak işlerini ýygnaşdyranlyklaryny habar berdi. Kodeksi girdirin ütkötmelere ve koşmaçalara layıklıkta yurtta ruhsat edilen en yokuru tiyirliği sağıtta 50 kilometr tiyirlikten köp muktarda olan sürücülere salınan cerimenin meçbörü beniyatlık muktarın 5'sinden 7'sine çelini meçbörde arttırıldı. Düzgün bozma kaytalansa onlu rayetin ulu sürmek ıhtiyarlıkları 3 ay mehlet bilen toktudular. Yol hareketinin düzgünlerini bozan ileri tutulayan bellikleri, yol belliklerine ya da svetoforların signallarına boyun eğmedik piyadaları Biniyatlık muktarın 0.10'un 4 bölüğünü çeli möçbördü, cerime salınyar. Bu cerimenin möçbörü odul, biniyatlık muktarın 0.10'un 2 bölüğünü denli.